za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Je za 5-5, vítejte u stejnojmenného pořadu. Dnes se vrátíme přesně o 20 let nazpět, ale zároveň budeme stále mluvit o současnosti. Náraz dvou dopravních letadel do budov Světového obchodního centra v New Yorku a kolaps dvojčat v přímém přenosu snad všech myslitelných světových televizí přesně před 20 lety znamenal příchod nové epochy. Nábožensky motivovaný teror, nebo spíš násilí, které se odvolává na islám, proměnilo svět, v němž žijeme. Od letišních kontrol po válečné zprávy v Afghánistánu nebo Iráku. O 9 dní později, 20. září 2001, vyhlašuje prezident George Bush mladší v Kongresu Spojených států válku teroru.
On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 136 years, they have been wars on foreign soil. Except for one Sunday in 1941. Americans have known the casualties of war, but not at the center of a great city on a peaceful morning. Americans have known surprise attacks, but never before on thousands of civilians. All of this was brought upon us in a single day, and night fell on a different world. A world where freedom itself is under attack. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country?
11. září po 20 letech, téma dnešního pořadu za 5-5. 20 let od začátku války proti teroru vidíme obrazy z letiště v Kábulu, obleženého Afgánci, kteří se touží dostat ze země. Během pouhých 10 dnů se Afghánistán po 20 letech války vrátil pod správu Talibánu. Spojené státy, stála válka v Afghánistánu ji mění. 887 miliard až 2 biliony dolarů, to jsou odhady ceny této války. Ze 750 tisíc amerických vojáků nasazených v Afghánistánu se domů vrátilo 20 tisíc zraněných a přes 2 tisíce Američanů se nevrátilo vůbec. A to nemluvíme o obětech všech spojeneckých vojsk, včetně 13 Čechů. Kdo vlastně vyhrál válku proti teroru? Hostem pořadu za 5-5 je dlouholetý zpravodaj ve Washingtonu, novinář Daniel Aníš. Dané, vítej na Proglasu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Danieli, nepovedlo se vlastně Usamovi Bin Ládinovi, architektovi 11. září, dostat Ameriku na kolena, když se na to díváme po těch 20 letech?
V současné americké debatě, opravdu nasvícené tím chaotickým odsunem, tou chaotickou koncovkou v Afghánistánu, jsou dvě linie nebo dva narrativy, což je to slovo, které mnozí tady nemají rádi, ale myslím, že v Česku, že tady proto se hodí. Jedna je, že Bin Laden vyhrál, že jeho útok na USA vedl ke kaskádě událostí, které vyústily ve slabší rozdělenou společensky Ameriku s menším respektem, vlivem a sílou ve světě. Ten druhý říká ne. Bin Laden, jeho prvním cílem, který vyhlásil, bylo, aby Američané opustili Blízký východ. A Američané jsou stále dnes na Blízkém východu přítomní mnohem více vojensky, než byli před 11. zářím. Bin Laden je mrtev a Al-Qaida, ne že by byla rozprášena, ale je rudimentární ve srovnání s tím, kde byla před 11. zářím. A tyto hlasy říkají, nespojujme krizi 2007 až 2009 finanční a ekonomickou, která spíš poškodila Ameriku více než válka s terorem. Nedělejme tyhle ty příčinné souvislosti mezi věcma, které nejsou. Nicméně právě kvůli Afghánistánu, kvůli tomu, co teď sledujeme, je silnější ta první linie. To znamená přinejmenším velké rozpaky, zda to vůbec stálo za to. Za to stálo za ty obrovské peníze, za těch 2400 životů amerických vojáků, když se soustředíme jenom na ten americký pohled a vynecháme už ten širší humanitární, že to také stálo 100 tisíce obětí přímo v Afghánistánu. A myslím si, že tahle linie uvažování převáží i do budoucna, že Amerika si těch 20 let války s terorem bude ještě hodně do budoucna řešit a bude se k tomu vztahovat podobně, jako se dneška vztahuje k válce ve Vietnamu.
My se k těm dvěma narrativům, jak říkáš, k těm dvěma vyprávěním o tom, co se stalo, budeme průběžně vracet. Řekni mi, co jsi dělal 11. září, to je taková ta otázka, co jsi dělal, když padala dvojčata?
Já jsem byl ve Washingtonu na University of Maryland, což je na předměstí Washingtonu, na žurnalistické fakultě, kde jsem pobýval na Fulbrightově stipendiu a vrátím se do poloviny roku 2001, kdy jsem tam přijel v červenci 2001 a trošku jsem se bál, že to bude nudný rok. Byl to začátek Bushova prezidentství. Bush trávil většinu toho léta v Craffordu na svém letním sídle na farmě. Nic se nedělo. V Washingtonu byl takový mrtvolný klid a já jsem si říkal, no tak tohle, to ten rok tady toho studia pro novináře, který jsem přijel sledovat americké dění a politiku, možná nebude tak výživný, jak jsem si myslel. No a 11. září brzo, asi v 8:30, jsem seděl na hodině Computer Assisted Reporting, což je v zásadě nás učili, jak používat počítače při vytěžování různých statistických vládních databází, třeba jak zjistit, jestli policajti víc chytají černé než bílé řidiče. Ale znamenalo to, že všichni jsme měli před sebou počítač. A kolega vedle najednou mi nám ukazuje na CNN, jak zalétává letadlo do jedné z věží obchodního centra, vybuchuje a oba jsme, nás napadlo hezká počítačová simulace. Během asi 20 minut najednou se ta hodina rozložila, protože všichni jsme koukali na to, co máme před sebou. Učitel nakonec řekl, no děje se něco mnohem důležitějšího, než je naše hodina, končíme. A když jsem vyšel z té budovy do kampusu, který jinak jako šuměl studenty, tak ten byl úplně stichlý. Akorát tam stálo instalatérské auto, které pouštělo zprávy rozhlasové a protože opravdu ten začátek byl tak chaotický, že nikdo nevěděl, co se děje a jedno z těch letadel nalétlo do Pentagonu, tak vysílali zprávy, aby lidé přišli dávat krev do nemocnice, že budou mrtví a zranění a v zásadě to působilo opravdu jako začátek války. A myslím, že tenhle ten pocit, že jsem přímo tam na místě viděl ten americký šok, mi docela pomohl vidět tu americkou reakci zevnitř a mít pro ní větší pochopení i v delším čase, než měla Evropa, která sice v první fázi se přihlásil Francouzi v Le Monde, všichni jsme Američané a taky byl poprvý aktivován článek 5 o společné obraně a aktivovali ho Evropané, kteří nějakým způsobem chtěli Američanům pomoct, ale asi se o tom ještě budeme bavit následně, to pochopení velmi rychle vyprchalo, i vinou samozřejmě na americké straně, ale já musím říct, že když přímo jste byli uprostřed toho dění a například jste sledovali, jak z amerických obchodů okamžitě zmizely duct tape, slepící pásky, protože Američané si začali zalepovat dveře a okna, protože jedna z těch fám, která potom kolovala, je, že bude následovat další útok, že to bude chemický, že pomocí třeba práškovacích letadel se budou snažit znovu zaútočit teroristé, tak ta země byla opravdu v šoku. Jak jsme slyšeli ten projev George Bushe, on tam zmínil, že se to stalo jenom předtím jednou, 41, to byl útok na Pearl Harbor, ale tady to samozřejmě bylo útok na vnitrozemí USA a bezmála 3000 mrtvými civilisty.
George Bush v tom tebou zmíněném projevu říká, Američané se ptají, kdo napadl naši zemi. To je součást toho šoku. Samozřejmě ten útok je na území Spojených států, tehdy bez pochyby nejmocnější země světa. A součást toho ďábelského plánu bylo najednou vidět každé dopravní letadlo jako bombu. Jak si Američané začali odpovídat na to, kdo napadl naši zemi? George Bush toho 20. září dělá takovou možnou svodku těch strůjců, je tam také jmenován Osama bin Laden, Afghánistán. Jak ty na to pamatuješ?
To, že strůjcem byla Al-Qaida pod vedením Osama bin Ládina, to administrativa oznámila okamžitě.
Oni se k tomu přiznali, že? Tak
a navíc se k tomu přiznali a navíc administrativa George Bushe, je potřeba připomenout, že ona dala dokonce Talibánu tenkrát ultimátum, ať vydají. Ať vydají Al-Kaidu a že by ti mohli předejít tomu útoku, který potom následoval. Nicméně George Bush to od začátku zarámoval jako mnohem obecněji a v termínech souboje dobra a zla. On ten první projev, který měl hned večer po těch chaotických hodinách, kdy se nevědělo, kde je prezident, kde je viceprezident, létal Air Force One z jednoho místa na druhé, tak konečně, když mohl poskytnout večer projev, tak to končilo větou, že tohle bude monumentální zápas dobra se zlem. A trošku do toho potom vnesli porozumění například Bob Woodward ve své knize Bush ve válce, ale i jiné svědectví, kde vlastně ukázali, že pro hluboce věřícího Bushe to najednou, on to vzal jako své poslání. On řekl Karl Rovovi, svému poradci, že se to stalo, že on je teď prezidentem for a reason, jako z nějakého poslání a důvodu, a vlastně pro něho se to stal tak, jak USA porazili fašismus a komunismus, tak on teď chtěl porazit terorismus vlastně jako ideologii.
Co jsi ty pomyslel o tomhle náboženském, de facto náboženském výkladu toho konfliktu? My můžeme sledovat politické cíle Al-Kaidy, ale ten náboženský výklad, alespoň v Česku, to není to, co by tady bylo hlavním tématem toho útoku Al-Kaidy. Jak jsi to tehdy vnímal?
Přímo v té chvíli jsem tomu nepřikládal a myslím, že ani sami Američané v tom rychlém běhu událostí a v tom prvotním šoku, myslím, že necítili tolik ten náboženský rozměr. A v tom projevu George Bushe i ve všech jeho projevech je velmi důležité a zajímavé, že on se snažil důsledně rozlišit mezi zneužitím islámu radikály a islámem jako vírou jako takovou. On jim v tom projevu přece říkal, že to jde proti učení. Ale teprve musím říct, že s ohlédnutím třeba roku, dvou let, kdy začaly vycházet i ty retrospektivní analýzy a knihy, si to člověk najednou uvědomil. Si najednou říkal, aha, tak to už zapadá do sebe tím důležitým jedním dílkem celé té skládačky, kde jedna věc je opravdu, že Amerika byla ve válce napadena, druhá, že v Bushově administrativě byli lidé z administrativy jeho otce, kteří ještě potřebovali dodělat nějakou práci, teď mám na mysli Irák, a s tímhletím opravdu obecným navíře možná podloženém pojetí.
Když se ještě budeme dál věnovat tomu tématu víry, které jistě na Proglasu má svoje místo, zmiň prosím tebe tu práci lidí Bushe staršího v Iráku. Co ti myslíš přesně?
Myslím tím to, že na jaře 1991, na konci války v Perském zálivu, kdy George Bush starší vytlačil Saddama Husseina z Kuwaitu a pak ho vlastně vojensky porazil, tak se zastavil před tím, že by ho odstranil. Ale mnozí lidé okolo něho, tenkrát jeho ministr obrany Dick Cheney, jeho náměstek Cheneyho Paul Wolfowitz a i lidi z tajných služeb s tím nesouhlasili. I v průběhu Clintonovy administrativy následné vlastně měli i takové své sdružení, kde se zabývali myšlenkou, jak Saddama Husseina opravdu dostat od moci. A s návratem do administrativy George Bushe mladšího, kde se Dick Cheney stal viceprezident a Paul Wolfowitz náměstkem ministra obrany Donalda Rumsfelda, okamžitě od začátku se to stalo jedno z jejich cílů. Pár dní po 11. září Paul Wolfowitz řekl, že se musí i skončit se státy, které podporují terorismus, že bez té státní podpory by ty teroristické sítě nemohly takhle profitovat a přežívat. A pak to samozřejmě dostalo konkrétní podobu ve zprávě o stavu Unie z konce ledna 2002, kdy George Bush použil ten termín axis of evil.
Osazla, na to se chci zeptat. Jestli tahle ta agenda stojí státní terorismus a ta historie, v které je George Bush starší, jestli osa zla je tedy morální termín, znamená tedy státní terorismus. Jak jsi to tehdy vnímal, tenhle ten pojem? To je přece jenom pojem, který také může odkazovat druhé světové válce. Německo, Japonsko, Itálie. Vnímal jsi to jako silnou věc?
Vnímal. Máš přesně pravdu, že to bylo spojení a byla to, mělo to evokovat osu za druhé světové války. Berlín, Řím, Japonsko. A mělo to evokovat zlo, což je ten termín, který už jsem říkal, George Bush používal. A konkrétně měl být autorem toho samotného termínu osa zla jeho autor projevu David Frum, který dneska píše hodně pro The Atlantic, což je takový zvláštní posun od neokonzervativce k liberálovi, ale to není zdaleka sám to. Ale vyjadřovalo to přesně, co cítil George Bush. Myslím si, že kdyby ho nevymyslel David Frum, tak bych ho klidně rád si autorsky připsal George Bush. A já jsem to vnímal, a tady se musím přiznat, když jsem předtím mluvil, že jsem měl trošku větší pochopení a deal pro záměry Bushové administrativy, tak možná, že jsem je měl až příliš dlouho. Že tady už v té době i uvnitř Ameriky začal být silný odpor proti pojetí tomu, že si budeme vyřizovat staré účty se státy a zastřešíme to válkou proti teroru. A mimochodem bylo zvláštní, že z těch třech zemí Irán, Irák a Severní Korea, když potom pár dní potom se ptali Colina Powella, ministra zahraničí v kongresu, jestli to znamená, že tady s těmito zeměmi budeme opravdu válčit, tak on řekl, v případě Severní a Koreji ne. A Iránu ne. A Irák vynechal. Bylo vidět, že tam rozlišují, že skoro jakoby navěsili dvě země na to, aby mohli vyřešit v uvozovkách svůj problém s Irákem.
Posloucháte pořad Za 5.5, tématem 11. září. Mým hostem je novinář Daniel Aníš. Danieli, bavíme se tady o ose zla. To je, zlo je termín metafyzický, jako velmi, taky mám své místo v náboženství. Bylo, tady si teďka chvíli mluvil jako Evropan, nebo ta část Ameriky, která není tolik náboženská. Já si vzpomínám, že v kongresu, dneska to působí vlastně trošku komicky, byla řeč o tom, že se French fries, ty hranolky, přejmenují na hranolky svobody, aby neměli tu Francii ve své jménu, protože Francie tehdy nevěřila v to, že je možné bojovat proti zlu takovýmhle způsobem, pojmenovat země jako zlo a jít do té války s Bushem mladším. Vzpomínám si dobře?
Přesně tak. Bylo to sice o trošku později, bylo to na přelomu let 2002 a 2003, kdy už bylo jasné, už o tom administrativa George Busha mluvila veřejně, že chce Irák nějakým způsobem řešit. Oni sice tvrdili, a že je to možno i diplomatickou cestou a podařilo se jim prosadit rezoluci, podle které se měli vrátit zbraňoví inspektoři do Iráku. A ten spodní tón, a tomu myslím rozuměli všichni, bylo, že bez tak to skončí silově. A v té době došlo k tomu památnému rozdělení na starou a novou Evropu. Donald Rumsfeld, spojence, jako jsme tenkrát byli my, a Polsko a další východní státy, my jsme se stali tou novou Evropou a Francie, Německo, hlavně tedy Francie, která právě velmi její představitelé tedy vystupovali tvrdě proti možnosti útoku na Irák, tak tam došlo k vážným diplomatickým roztržkám. Dokonce i Colin Powell, který byl jakoby nejměkčí jestřáb za americkou administrativu, se pohádal s Francouzi v OSN. A takže pojmenování French fries bylo v tom samozřejmě trošku ironie, ale v zásadě to tak velká část Ameriky a kongresmenů hlavně cítila. Tenkrát V Americe všude visí vlajky americké, ale tenkrát opravdu hodně přibyly. Tenkrát přibyly na mostech nad dálnicemi a u nich byly nápis, tyto barvy neutíkají. Přibyly, lidé si psali na auta United We Stand. Já jsem si vyfotil, když člověk maluje jako malé dítě na zašpiněná auta, obrázky, umej si to, tak tady si zašpiněná auta malovali právě United We Stand vedle věží, které v té chvíli už nestály. A přinejmenším celý rok 2002, a platilo to i pro většinu médií, byla Amerika opravdu v tom šoku sevřena i velkým vlastenectvím, patriotismem, což je asi ten lepší termín. Pamatuju si, že tenkrát řešili novináři New York Times, jestli jsou v první řadě nezávislými objektivními novináři nebo občany.
Pojďme se vrátit k tomu náboženskému aspektu toho příběhu 11. září. Poté, co byla zveřejněna identita těch útočníků, nezdálo se, že by to byli nějací hluboce věřící muslimové. Jak jsi to vykládal ty?
Já jsem ten útok vnímal jako útok proti americkému způsobu života z čisté nenávisti vůči USA. V tomhletom jsem byl zcela konformní s názorem většiny Američanů, že je to nezasloužený, nevyprovokovaný, zákeřný útok. A pamatuju si, jak vlastně mě hrozně tehdy zklamala Susan Sontag, která jedna z mála naznačila, nebo ona to přímo napsala v článku pro časopis New Yorker, že to není zaprvé tak, že by to nebylo úplně nevyprovokované, že Amerika si musí uvědomit, kolik zlé krve ve smyslu protinálad ve světě proti sobě vytváří. A za druhé, a což mě naštvalo ještě víc, že je nelze označovat ty teroristy za úplné zbabělce, protože při tom úkonu zahynuli, což potom popakoval i Bill Maher. A tenkrát mě to přišlo jako z Marsu a ze zpětného pohledu samozřejmě to člověk už hodnotí trošku jinak, především tu první část, že kroky a činy mají i své následky a že to přepětí americké síly a přítomnosti ve světě vyprovokovalo sice hnusný teroristický útok, ale že to jednoznačné odmítnutí, že my jsme v tom naprosto nevinně, asi bych ho už to dneska takhle neobhajoval.
Susan Sontag, filozofka, se tehdy stala takovým veřejným nepřítelem číslo jedna, jak si pamatuju za to, co prohlásila. Odhlednu to od té agendy spravedlnosti. To náboženské vysvětlení, že to byly lidé, kteří prostě nesnáší tu židovsko-křesťanskou civilizaci a je to od nich akt víry a za to svou víru jsou ochotni tedy dát svůj život. Jak jsi to tehdy vnímal? Bylo to pravděpodobné, když jsi viděl, jací lidé útočili, jak se připravovali na ten útok?
Ne, já jsem to ale tady potřeba zmínit a už jsme to na to narazili, že tady musím se vrátit k tomu, že jednu z nejlepších věcí, o co se George Bush snažil opravdu oddělit to zneužití víry a podvodníky a radikály, kteří za sebou a v sobě žádnou pravdivou víru nemají. A já když udělám opravdu velký oblouk, tak Donald Trump v roce 2016 získal věřící voliče v USA, byť já o jeho osobní víře nemám vůbec žádné pochyby, že je bezvěrec. Ale byl pro ně nástrojem pro evangelikály, jak dosáhnout toho, o co oni usilují celé roky, například co se týče odporu proti umělému přerušení těhotenství. A vlastně tady byla taky víra 11. září použita vyloženě zástupně a musím se vrátit k tomu, že opravdu tohleto George Bush viděl velmi dobře a snažil se, aby to nebyla válka proti islámu a aby to nebylo uvnitř USA použito islamofobicky proti muslimům, což se mu v první fázi povedlo v tom dlouhodobém dopadu už tolik ne. A to už nebylo jeho vina, to, že ta společnost řeší sama.
Přiznejme tady, že George Bush opravdu v tom projevu pouhý 9 dní po 11. září říká, že nestotožňuje ten teror s vírou samotnou. Nicméně ten termín osazla a způsob vidění světa najednou, my versus oni, je náboženský. V jistém smyslu odpovídá tomu, co v americké politice představuje ta náboženská většinou pravice. To znamená my versus svět. My lidé víry versus ten svět, který je nevěřící nebo jinak věřící a chce nám škodit. Tak nepochází ten termín zlo a osazla také odsud?
Určitě. Já už jsem řekl, že Bush to vlastně viděl jako třetí boj velký po fašismu a komunismu, což byly dva režimy, které buď víru znásilnili a zneužili, nebo ji vůbec neměli, nebo ji potlačovali v případě komunismu. A myslím si, že on viděl tyto teroristy a nepřátelé USA vlastně jako bezvěrce.
Dané, pojďme teď na chvíli k tobě. Ty jsi vlastně žil na rozhraní dvou světů, ten evropský, český specificky, který nemá pro náboženství ve veřejném prostoru doposud žádné veliké pochopení nebo s ním nemá velikou zkušenost, a v ten americký, kde to náboženství v tom veřejném prostoru opravdu hraje výraznou roli. Hádal jsi se tehdy se svými kamarády, zastával jsi názory, které tehdy třeba pro tvé české kamarády byly nepřijatelné?
Nemůžu říct, že byly nepřijatelné, ale do dneška, protože do Spojených států se vracím rád a často, protože si myslím, že jinak to ani není možný, když o nich píšu, tak jedna z těch věcí, která se zde vysvětluje v Česku nejhůře, je právě ta hluboká víra velké části americké společnosti. Kdy tady je to často karikováno.
Jako bigotnost.
Jako bigotnost, jakoby zabedněnost na jedněch tématech, podle kterého se řídí, jak budou volit. A v USA to byla vždycky součást od samotného založení společenské materie, života. Velkou součástí americké společnosti jsou charity náboženské, které opravdu mají důležité místo, nahrazují vlastně tu řídkou nebo řidší sociální síť, než máme zde v Evropě. A navíc to není tak, že by v tom spektru věřících převažovali takový ti doslovní vykladači Bible. Ale pro většinu věřících to tvoří ten základní životní rámec, na kterém se pohybují. A tohle to je docela těžký někdy u nás vysvětlovat, protože samozřejmě je jednodušší si vybírat takový ty křiklavý prvky, jakože se vyřazují knížky z knihoven.
Harry Potter například.
Harry Potter a podobně. Ale Amerika je prostě velká různorodá země s mnoha výstřelky, ale v tom základu ta společnost je podle mě tím silnější.
Dané, já si čtu za tebe v tom obrázku, že ty nezdílíš to náboženské přesvědčení v americké politice, ale máš pro ně jisté pochopení, protože rozumíš, odkud vychází. A také dovedeš ocenit tedy kvality toho přesvědčení. Je to tak?
Přesně tak. To si hezky, sám bych to neřekl lépe.
Dobře, tak jedna věc je pojmenovat si země a seřadit je do osy zla. Jiná věc je ovšem vtáhnout do Afghánistánu s armádou. Byla tu nedávna, relativně nedávna zkušenost Sovětského svazu, tehdy poměrně jako dobře vyzbrojené armády, kterou ti muži v sandálech prostě z toho Afghánistánu vyhnali. Byli tehdy varování, že ta mise nemusí skončit tak jednoduše. Přijdeme tam, nastolíme demokracii a vyženeme zlo státního terorismu?
Musím říct, že v případě Afghánistánu ta varování dlouho nebyla, protože Afghánistán na rozdíl od Iráku byl v USA většinově viděn jako ta spravedlivá válka. Když Barack Obama kandidoval v roce 2008, tak jednou z jeho silných karet proti, i v primárkách proti Hillary Clintonové bylo, že ona hlasovala i pro Irák ještě v Senátu, když byla. On jeden z jeho prvních projevů politických velkých bylo, že rozlišil ještě právě jako politik v Chicagu spravedlivou válku v Afghánistánu, ale tu špatnou v Iráku, kde jsme neměli být. A takhle to ze strany americké veřejnosti hodně dlouho bylo bráno, ale v zásadě se to právě začalo lámat s nástupem Obamy, který už věděl, že se nepodaří takové to podprahové, což Američané vlastně nikdy neřekli úplně natvrdo, že jim jde o vybudování nového státu. Ty jejich cíle byly jasný, porazit Al-Kaidu, vytlačit Talibán a zamezit tomu, aby se nemohli vrátit teroristé. A tohle se jim podařilo vlastně v prvním roce války v Afghánistánu, i když Osama bin Laden byl zabit až v 2011. Ale v tom roce 2008 už bylo jasné, že to masivní nasazení vojáků a i civilní pomoci, že nevede k tomu kýženému účinku, k modernizaci afgánské společnosti ve smyslu západních hodnot. A jedním z velkých problémů Baracka Obamy v prvních dvou letech bylo, že on svým instinktem chtěl z Afghánistánu odejít, ale na naléhání generálu tam naopak navýšil. Stala se to už jeho válka, počet vojáků. A ten, kdo byl tenkrát proti v jeho týmu, jeden z mála byl vice prezident Joe Biden. A vlastně od té doby, posledních 10 let, každý prezident, Barack Obama 8 let a po něm Donald Trump, přemýšleli, jak se z toho konfliktu vyvázat, protože se z toho stala bezvýchodná mise.
My teď slyšíme přirovnání, jedno historické přirovnání velmi často, ovšem po boji, každý generál, slyšíme totiž přirovnání k americkému traumatu z války ve Vietnamu. Ta se také často vykládá jako výsledek americké váhavosti. Jestli udeřit ještě větší silou a tím pádem vyhrát, anebo jestli hrát takovou udržovací strategii. Je podle tebe to srovnání s Vietnamem legitimní a tvoří součást nějaké jako společné paměti, která se v tom smyslu bude, když se dívá na Afghánistán dneška, upínat k Vietnamu minulosti?
To srovnání je správné v té bezvýchodnosti situace, která, byť je to klišé, prostě nemá dobré řešení. Ve Vietnamu padlo 56 tisíc Američanů. Myslím, že do dneška, nebo vím, že do dneška ta společnost trpí následky i konce vietnamské války. Čem to bylo jiné naopak je, že ve Vietnamu to byla součást širšího plánu zadržování sovětského bloku. V Afghánistánu opravdu šlo o ten bohužel neuskutečnitelný koncept nation building. A to, co to má společné, je, že obě tyto mise byly tak dlouhé a tak únavné, že v případě Vietnamu americká veřejnost se vyloženě postavila proti, v případě Afghánistánu byla unavená. Tam těch průzkumů sice dlouhodobě vycházelo, že Američané chtějí, aby se stáhli veřejnost, ale ta důležitější zpráva byla, že už jsme tím unavený, už se nás na to ani neptejte, už tím něco udělejte a nebylo to vlastně na seznamu problémů lidí před volbami mezi prvními 10 válka v Afghánistánu. Ale v takovém tom přecenění síly a vojenské akce to tyhle dvě mise rozpačité obě ve výsledku mají společné.
Můžeme tomu říkat úděl světového hegemona. I to se ovšem změnilo. Já jsem na začátku zmiňoval, že ty náklady na válku v Afghánistánu a také i rekonstrukci Afghánistánu a péče o válečné veterány šplhají podle odhadů ke 2 bilionům dolarů. Pozná se to podle tebe nějak na Americe, tato obrovská masivní investice, která ale nemá návratnost?
Já osobně si myslím, že to, že George Bush přebíral USA ve velmi dobré ekonomické kondici s přebytkem rozpočtu a během jeho 8 let prezidentství to šlo do těžkého deficitu, a který podle mě potom vyústil, nebo byl jednou z příčin té finanční krize 2008, tak si myslím, že tohle byl jeden z dopadů obou těch válek proti teroru, že krok za krokem ty obrovské výdaje, když je nedáváte do své vlastní země, a to nakonec říkal jak Obama, tak Trump, že je potřeba investovat do domácího kapitálu, ne do válek v zámoří. Takže měli pravdu, že není náhoda, že jak Obama, tak Trump slibovali obrovské investice do infrastruktury, protože když já jsem před 2 rokama přelétl po 3 nedělích v Číně do USA a připadal jsem si jako ve třetím světě. To, co je v Číně nádraží, tak vypadá jako supermoderní letiště a přijedete na JFK do USA a vidíte, jak je to ošuntilé, jak to potřebuje, aby se do toho investovalo. Pořád je to mnohem lepší než jejich dálnice, než naše. Když někdo žije v zemi zde jedničkou, tak těžko může žehrat na díry na americké dálnici, ale od těch 90. let, kdy do USA jezdím, tu degradaci infrastruktury vidím. A ani Obama, ani Trump neuspěli se svým plánem investic do infrastruktury. Teď se zdá, že se to povede Bidenovi. To znamená, že to bude po 12 letech, kdy všichni vědí, že je to potřeba, kdy je potřeba spojit Manhattan a New Jersey novým tunelem a mluví se o něm 20 let a pořád nejsou schopni sehnat peníze, dohodnout se, jak to kdo bude financovat. Takže abych to se vrátil k té otázce, ano, tyhle peníze, které se utratily na války, chybí doma v Americe.
Posloucháte pořad za 5.5, tématem je 11. září 2001, 20 let poté, mým hostem je novinář Daniel Aniš. Dane, ty zmiňuješ svou zkušenost přeletu z Číny do Ameriky. Sledujeme zánik světového hegemona, protože zdá se podle situace v Afghánistánu, že to tak je. Talibán začal jednat s Čínou, Čína tam má obchodní zájmy a také s Ruskem, které tam má vojenské zájmy. Máš dojem, že to je takový zánik toho, čím Amerika bývala, tím světovým policajtem, tou zemí, která je tou pochodní svobody, jako sobě Amerika říkala?
Tohle je hrozně těžká, ale zároveň zásadní otázka, protože vlastně takové ty předpovědi ústupu Ameriky se objevují periodicky, nevím, posledních 30-40 let a vždycky se to ukázalo jako předčasné naštěstí. Nicméně to, co si myslím, že je teď jiné, že i kdyby Amerika zůstala na stejné úrovni, jako je, tak Čína stoupá a tu pozici vyrovnává ekonomicky určitě a obchodně. To, že mají Američané 12 nebo 13 letadlových lodí a Čína zatím jenom jednu, to je pravda.
Se může brzy změnit?
Ale brzy se a mění se to, budují trošku jiné loďstvo a budují umělé ostrovy, na kterých svými raketovými systémy vlastně tu deterenční sílu vůči právě letadlovým lodím vyrovnají, že se letadlové lodi nemůžou přiblížit. A já nejsem vůbec expert na Čínu, ale ten vjem, který jsem si odvezl, jsem to někde říkal, byl ohromující a zároveň strašidelný. To, co se může dovolit ten státní kapitalismus v Číně, že narýsuje pravítkem, tady povede rychlostní železnice, protože tam není soukromé vlastnictví půdy a nemusí se zabývat takovými detaily jako vykupováním. Tak to je jeho obrovská výhoda, byť z našeho pohledu neférová. Ale tak to je a ekonomicky ještě mají pořád zhruba 400 milionů lidí, které potřebují pozdvihnout na úroveň střední třídy. To jim vystačí na dalších 20 let. A myslím si, že Amerika při tom svém současném vnitřním rozdělení, kdy ta společnost opravdu někdy připomíná dvě různé planety, tomu bude hrozně těžko konkurovat. Že Americe je stále taková energie osobní zodpovědnosti a svobody. Pořád, když tam posloucháte lidi, jak přemýšlejí o svých životech, tak vás překvapuje, jak vlastně pro ně je přirozené taková ta životní nejistota, co se týče ztráty práce a v tom případě i zdravotního pojištění. Ale stále to berou, že tohle je součást amerického života. Byť u té mladší generace už se také mění. Ale myslím si, že největším problémem Ameriky opravdu je dneska její vnitřní rozpolcení a tato nešťastná koncovka v Afghánistánu to může jenom ještě prohloubit, protože, jak jsem říkal, už jsou tady dva výklady toho, co vlastně se v posledních 20 letech ve válce s terorem stalo.
Může se Amerika naučit žít s tím, že by nebyla světovým hegemonem, že by nějakým způsobem fungovala jinak? Minimálně v té geopolitice globální?
Já myslím, že ano, a že to je trošku generační věc. Že celá jedna generace už vyrostla po 11. září 2001, kde si neuvědomuje věci, které pro jejich rodiče jsou stále buď bolestné nebo neobvyklé, což je například to bezpečnostní prostředí uvnitř USA, kde mladým lidem přijde normální, že všude do veřejných budov i do galerií se prochází rámy, že se musí na letištích zouvat. Já když se o tom bavím s 60-tníky, jsem byl trošku mladší, ale pamatuju si, když se v Americe létalo před 11. zářím, že to bylo, jako byste jezdili autobusem, že se sice kontrolovalo, ale proběhli jste tou kontrolou a šum byl takový na letišti, který připomínal Florence, než teďkon ty fronty, tu nervozitu a to, že se bojíte, kde všude jste si zapomněli pilníček. Tak to je pro tu mladou generaci už úplně přirozené a myslím si, že tak jako cítím, když se bavím s mladými lidmi, nebo si i čtu, co píše tato generace Američanů, že už berou, ne za samozřejmé, ale za přijatelné, že Amerika nebude stát na vrcholu světa a nebude tím policajtem a nebude se snažit hlídat věci, které jsou buď tak složité, jako byla snaha vybudovat Afghánistán, nebo vzdálené jejím zájmům. Tady potom se dostaneme k tomu, co z toho vyplývá pro nás jako pro Evropany. A ta zpráva nemusí být úplně příznivá, protože Evropa stále dokola mluví o tom, že musí být soběstatečná bezpečnostně.
Soběstatečná i soběstačná. Obojí platí.
A stále se nám to nevede. Vždycky je to módní termín jako strategická autonomie. A když potom se snažíte najít v těch evropských dokumentech, co to přesně znamená, tak jsou to opravdu jen ty paragrafy slov. A takže ta tvoje otázka je dobrá, ale zároveň je trošku jako vykřičník varovný pro nás. No.
Varovným vykřičníkem končíme pořad za 5.5 věnovaný 11. září 2001 a situaci 20 let poté. Mým hostem byl novinář Daniel Aniš. Moc děkuji, že jsi udělal čas.
Já taky děkuji za pozvání. Díky.
A vám přeji příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu.